Zozketa hogeita malo minutu. Adi lagunok, ze... Ja, esan digute, eh? Ondarribiko aireportotik esan digute, ja, seinale iritsi dela, eta jazta bat horrela, hementxe dela, gaurkoan gainera. Euskaltzain urkazle guztien gainetik, euskaltzain oso guztien azpitik. Euskararen super heroia, kao, akean txitsik rinko, arratxaldeo.
Arratxaldeo laukote.
Arratxaldeo, txitsik rinko.
Zemuz bizigea.
Bastante ondo.
Astelena.
Astelena kenduta beste ondo, bai, bai. Osasuna ta badaukago, ta familia eta ere ondo, ta.
Hoi da.
Zuzer moduz?
Baita ere, ba, vale, osasuna ta ondo.
Nire esan dugu, bera izango da, astelenak egan azten dituen gutxietako bat.
Bai, bera...
Astelenik ez daukazu. Alarma joala.
Hoi da, bega, segi, kantzotziak jarri, pijaman gainetik, eta
ánimo.
Bega.
Bueno, gaurre supereroi musika jarri dugu beti bezala, txitsitrinko agurtzeko, baina musikaren atzetik beste bat ator gaurkoa ambientatzeko edo esango dugu. Lagunok, Misterio Zaleok. Pasaren astean ere aritu ginen misterio batzuen inguruan, ez da?
Bai.
Bueno, ba, gaur gureak, gure gureak. Euskal misterioak.
Hori da, gaurko...
Aklaratzen saiatuko da txitsi trinko.
Gaurko gaiak, ba, zenbaki akaso ileak trinko-trinko jarreko dizkio, eh? Biskate, txitsi trinkorekin lotzegatik gaurko gaia. Euskal misterioak, eh? Oh. Bada, traola bat Twitterren, Euskal misterioak izena duena, eta indizuet, ba, bilduma txiki bat, ba, misterio. Sakonen egin.
Akojonatu ez kara egingo, ez da?
Ez da, akojonatzeko, bueno, dia galdera, ba...
Transcendentalak esan
bai,
dugu,
bai. Bai, erantzuten zaiak, eta bueno, saiatu...
Sakonak.
Trinkotza indian, ba, saiatu gehorri erantzun bat ematen, eta ba, bana-bana aztertzen gongo geha, ba, misterio, euskal misterio.
Beraz, lasaizek, misterio hiek ekarri, baina konponbideren bat ere badaukazu.
Ah, bai.
Venga, guazen, hasi, play, lehen da biziko.
Bana-bana hasiko gara, bueno, lehen biziko misterioak ala dio, eta egia esan, badu bere arrazoia, eh? Nor da Alaitz eta nor da Maider?
Zein da zein, hori da galdera,
hori da, hori da,
batera ibiltzen
dira. Hori da, ikusten ditugu, baina zein da zein, ez? Eta, bueno, egia esan, nik bereizten dituan arren, bueno, ba, ulertzen dut daun undi datorren, ze aritu nintzen pixkat diskotako portadak eta behiratzen, eta konturatu nintzen, aurreneko portadan jartzen du Alaitz eta Maider, eta ezkerrean Maider azaltzen da, eta eskubian Alaitz.
Nahastu nahian ibili dira.
Hortaz, bat emateak esango zuen, jo, ba, klaro, ba, Alaitz izango da, ikertza duena, eta
Maider,
ba, ie horia, ba, ez, alden antziz dira, Alaitz, eta ietxea da, ie horia, edo, bueno, pixkate, ba, argiago duena, eta Maiderrek ia du, ilunagoa, ez da? Hortaz, bueno, ja ez dira plazaz-plaza ibiltzen, baina noizpai tokatuko aliz, ba, sozietaren batean edo, ba, jakin, ie horia dela, Alaitz. Oida, ba,
Baina igual, oso, bereizteko elementua proposa izango zen, baten trikia eta bestearen pandero, igual.
Bai, bai, normalean, trikitilarietan, ba, bikotea direnean, lehenengo izena...
Imunzo, aurrena, trikitilaria.
Hori da.
Beloki panderista.
Hori da, hori da.
Entzuna daugat, kalean eta orain trikirik abe ibiltzeko ohitura daugatela.
Ba, kasu...
Ez soñean eramaten beti.
Kasu hortan, txandapasa lehiak eta egiten dute, eh?
Hori da.
Taldearen barruan, eta sailkaperaren arabera, ba, izena ala jartzen
Oso
dute. Baina, kainerakotan, ba,
epeldetan eta zein den Maider.
Hori da, misterio hori konponduta. Beste misterio bat. Honela dio, Brasilgoa banaiz, baina amonaren lenguzu bat, brinkolakoa bazen, jokatu dezaket atletiken.
Ojo, kontuzor.
Ba, ojo, datu hauekin bakarrik, ezin dizugu erantzun bat eman.
Aez?
Zergatik, ze atletikeko web horrian, honela irakur daiteke. Athletic Club Bilbon sustraituta dago Bizkaiko herrialdean, Euskal Herria. Kirol filosofiari dagokionez, printzipio nagusi badu. Bere arrobian, bertan eta Euskal Herriko klubetan aziteko jokalariak bakarrik joka ditzake. Honek esan nahi du, Euskal Herrian jaiotakoak edo bertako klubetan, arrobietan, klubetako arrobietan, aritutakoak soilik.
Brinkolakaen aritu bazara,
bai, brinkolako azu brasilarra baldin mazara, brinkolako azure amonaren lenguso baldin mazema, prinzipio ze txungo bezera, ez da?
Hori da, bueno, izan litzeke, zure amonaren lenguso hori brinkolako izan da, bazdu nola bai, brinkolakaen jokatzen aritzea, eta horren ondorioz...
Jokalari ona bazara atletikekoek egin dute loturaren bat horre.
Bai, baina jaiotzez edo hemen goazara, edo arrobin hemen ibilitakoa. Bestela, ba...
Alera, bestela pastela.
Hori da, bestela...
Misterio gilago ere badozko.
Ezin gozen nuke. Musikarekin jarraituz...
Bai?
Bueno, honela dio hirugarrenak. Gozateiko bi hilek izkurrak anaiak aldira... Badakizue kostategin trikitixa jotzen duena.
Asier,
eta pajua jotzen duena, biak direla, irekiskurrak direla. Bai, eta egizan ezagutu ditugu antza gutxego duten anaiak ere.
Ja. Baina?
Baina, hemendik esan behar ditugu, ez direla anaiak.
Ez dira anaiak.
Naiz eta euren anaiarrebak taldean dituzten. Ze Asierrek, bueno, naiz eta gaur egun Ainhoa ibiltzen ezten, ba, bere arreba Ainhoa gozaterekin hasi zuen taldea. Eta, basu jotzaia edo beste kizkurdu nau, Inigo da, Inigo Goikoetxea, eta gitar jolea da bere anaia.
Bere anaia.
Imanol Goikoetxea.
Familia bai, badago tartean, baina eurak biak elkarren artean ez dira anaiak.
Hori da.
Zalekuan bai ibiltzen dira elkarren.
Larun bateko parranda uste gabe luzatu zan igande duarriraino. Egarriak geundela eta zerbezata kalimotxoz jarri ginen leporaino. Humore derra gendun aurpegia laiagoa azteleen goizean baino. Geroztikan iru egun pasadiren arren ezin zuzen du gabiltzoraino.
Alere barkatu Julen, misterio giroa eta kozategi ez dira bate egiteko horrela oso aproposakiko.
Bueno, da, misterioaren geltoki bakoitza aklaratzen joteko.
Ba. Ilunetik argira, bale.
Egiten dugu hori xe.
Hori da. Bueno,
gero jende asko esaten du, lenguzuak dira Inigo eta Xer.
Ba ez da.
Guk dakigula hori ere ez.
Ez, ez dira lenguzuak.
Laun handiak bai, familia ez.
Ia anaiak, baina ez odolezkoak.
Inigo eta Xer, kontuz, diferentea da. Venga, kozategi, Denesguan.
Denesguan, honela dio, nola esaten da Pamplona euskeraz? Bueno, ez da ez dakilako baizik Iruña ala Iruñea.
Según nunca.
Noragoaz, Iruñaragoaz edo Iruñearagoaz.
Hori da.
Azkan izan genuen guk horrekin ez da baita txiki bat.
Bai, bai, eta ostiralen ere Euskal Irratian ibili zuten honekin. Dirudienez, Euskaltzaindiak obesten duena Iruñea da.
Iruñea.
Baina, bertako udaletxeak Iruñako udala idazten du.
Iruñakoa, karo.
Hortaz, hemendik atera ez dakigur ondorio bakarra da, norberak nahi duen egin, baino koherenteak izan. Hau da, Iruñea erabiltzea erabakitzen baduzu, Iruñera noa esan, eta ez Iruñeara, ez delako aitzatxia.
Iruñeara, Iruñera goaz.
Iruñera,
Iruñera.
Iruñetik, Iruñeko, eta Iruñerantz. Eta bestela, ba, Iruña, Iruñara, Iruñatik, Iruñako, eta Iruñarantz.
Baina berez, obestu eta Euskaltzaindiak Iruñea dauka.
Euskaltzaindiak, bai. Naiz eta Nafarroan kartel guztietan Iruña irakurriko dugun.
Beraz, bi modua dira zuzenak, baina, bueno, bakoitzak hartu dezala berea eta erabili hori japetiraz.
Hori da. Next one. Non demontre desagertu zen Victor Ayape.
Ah! Hortxe, misteri jua.
Bueno, ba... Dirudienez, berak bazekin musikarako doaiak bazituela, baina sentitzen zuen, ba, dantzan gehiago aportatu zezakela.
Abai,
Bai.
Posible alda, ba.
Ba,
horrelako bere... kantuak egin ostean.
Hori egi, Hori ere egi da. Baina, bere uste apalean, ba, bazuen dantza munduan, ze aportatua.
Emateko beste zerbait.
Eta, ba, Londonera joan zen, dantza ikastera. Gero, bueltan etorri zen 2000-garren urtean beste disko bat egin zuen, baina gaur egun, Wikipediak dioenez behintzat.
Eta hori egia izaten da.
Hori beti egia izaten da. Dantza munduan erabat murgilduta dago.
Erabat murgilduta. Aia, ze arraroa, naiz eta musikan hasi dezu. Zea raroa, gaur euskal misterioak argitu nahian gabiltza, edo argitu nahian dabil gure supereroia, txitsitrinko.
Beste bat, zergatik agertzen da ikurriña San Pierre de Miquelune uarte dietako banderan. Bueno, inork ez dakila nun dagoen San Pierre de Miquelune?
Nik ez. Nik enekien herrialde batzenik ere, baina gero Wikipedian begira taritu naiz eta bai bada.
Zen balaguntzen duen Wikipediak,
Oh, ja.
Ba, bueno, San Pierre de Miquelune herrialde, bueno, Frantziaren esku dagoen, ba, uarte multzo bada, Ternuatik ba, oso gertu, ez? Eta ba, dirudienez, bertako bandera ba, badu alako ba, fondo urdima eta itxasuntzi bat azaltzen da, eta ezkerrean zutabe bat osatuz daude Bretaña, Normandia eta Euskal Herriko ikurriñak.
Izango dira igual arrantzaleen...
Hori da, hori da. Ba, bertara joaten ziren arrantzaleak eta lehen arrantzaleen, ba, zera, omenaldi modura, ba, bertan azaltzen da. Eta kuriositate modura, ba, bertako matrikula da munduan ikurriña modu ofizialan agertzen den bakarra.
Toma ya. Bertako matrikula badago ikurriña, ofizialki. Eta pentsa non dagoen, eh? Beste puntan.
Hori da. Bueno, hurrengoarekin jarraituko dugu. A ber, besteak honela zioen eta hau neri bereziki gustatu zait. Egunda Santi Mamiña abestiko tipoaren bizarrak zenbat neurtuko du honezkero.
A bizarrak.
Horrek
ez dut moztuko bizarra.
Hori da, ez? Hortaz, bueno, ba, kalkuluak egin ditugu, ez? Ba, karo, egintzagun, badakigu denok, eta ez dakina jakin beza, hau arestik idatzi zuela, 1964.
Hirurogeita lauan, osatula berrogeita ama bi urte.
Hori da, hortaz. Eintzagun, ba, promesa hau egintzuenean, ba, behintzat bizarra moztuta zeukala, ez, ba, egunero moztu zalea zela, eta bestela ezin dugu jakin, ez? Eta jakinda, egunero, ez, barkatu, hilero, zentimetro bat, eta bueno, bat koma bi zentimetro azten dela kontuan hartuta, urtean, 14,4 zentimetro dira. Berrogeita amabi urte, pasadirenez, zazpireunda berrogeita 8,8 zentimetro dira. Hau da, 7 metro terdiko bizarra edukiko luke tipo horrek bere hitza bete badu behintzat.
7 metro terdiko oso bizarra.
Oso modon, oso modon.
Euskara libre ikusten duen bitartean.
Hori da, ba, ez egin beharko du zerbait, ez, ba, trentza batzuk, onola la bildu.
Konpondu behintzat, bai.
Tokio telekoa bezala moñoa, olako zerbait egin beharko du gizajoak bere bizarrarekin.
Azken misterioa, klaratzerak guaz, txitsitrinko.
Azkenekoa. Nola de Montre konpontzen ziren zazpi astoren gainean. Ba bueno, hemen kalkulua asko zerrexagoa da. 14 atxo, zazpi astoren gainean, ba, binaka.
Takitxo.
Ez dago horre, ez dago
beste. Logikoena hori da, beita.
Binaka, bestela, beste...
Bestela pastela berriz.
Ondo banatuta baldin mazuten behintzat, binaka konpontzen ziren zazpi astoren gainean.
Horkero bonus track moduan bazenukan bat esaten zuena, orain zeinek erosten ditu kasetak edo?
Bai, Jose Lu Anaiaken kasetak nork erosten ditu.
Zeba daude. Estila Life Euskal Gasolindegi eta lakoetan.
Hori da, bueno, egia da, Jose Lu Anaiak plazaz plaza badabiltzala.
Hombre, kamioi hartuta.
Inork ez du dudan jartzen haien erromerirako gaitasuna, eh? Baina akaso bazedeak, kasetak ez, nork dauka kotxan oraindik kaseta.
Hipsterrenetan, hipsterrenak hauek izan dugu dira azkenean, orain hasi da jendea viniloak ateratzen, hauek kaseta.
Hori da.
Eta seguro orain ere badela bakarren bat bere kotxean, bentsat kaseta Jose Lu Anaiaken kaseten bat badaukana.
Akaso dude egingo du esango, ostra, ni... Irratia entzuten ari nintzen da, bain kaseta saltatu dit, eh? Jose Lu Anaiak entzutean.
Eskatu egingo dugu, 688-60-5-0-5-0. Zeinek dauka oraindik ere kotxean, Jose Lu Anaiaken kaseten bat. Balima daukazue, argazki atera eta bidali guri. Gazteara, akabo bakeara. Txitsitrinko eskerrik asko.
Zuei!
Bidazu, misteri guztiak asko.
Aio! Aio!